Virðulegi forseti, að þakka háttvirtum þingmanni fyrirspurnina. Það er rétt sem að kemur fram í máli hans að Hafrannsóknastofnun hefur núna á fjórða áratug stundað rannsóknir í Norður Atlantshafi á ólífrænu kolefni í sjó og þar að leiðandi súrnun sjávar, og þetta eru sennilega einar lengstu samfelldu mælingar sem að við fyrirfinnum í veröldinu á þessu fyrirbæri. Þannig að Hafrannsóknastofnun okkar hefur vakta þetta mál á allan hátt mæta vel, og ég sé það og veit til þess að hún er í öflugu samstarfi við hvorutvekja háskóla sem að standa framarlega á þessu sviði, bæði austan hans og vestan, og sömulegis alþjóðlega stofnanir í þessum öfnum. Þannig að það er, eins og háttvirtur fyrirspyrjandi nefnir hér, margvíslega alþjóðlega samvinna í gangi. Það er aðkallandi, eins og háttvirtur fyrirspyrjandi nefnir, að auka rannsóknir og meðal annars að þeim sökum og að því leiddi að þetta ákvæði tekið inn í stjórnarsáttmála ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur, þar sem kveður á það að efla rannsóknir á þessu sviði og þá í tengslum við vísindasamfélagið og sjávarútveg. Og meðal annars í þessu skyni hefur Hafrannsóknastofnun verið að reyna að víkka út sín sambönd og efna til frekara samstarfseldur norðir, og í því sambandi vil ég nefna stofnun í Bandaríkjum sem heitir Woods Hole, sem að Hafrannsóknastofnun er komin í sambandi við, og ég veit í raunin ekki að þessu stíði hvað út úr því kann að koma, en vissulega, eins og háttur þingmaður nefnum þér, þurfum við að standa okkur vel í því áfram að gæta þessum breytingum sem að við erum farin að sjá í raun í hafin í kringum Ísland, og lykilstofnun okkar þar er Hafrannsóknastofnun. Ég kem kannski að því hvað við ættum, hvað hverju ættum að horfa frekari í síðara andsari.
Átekur til málsvæður sinni, háttu til 50 þingmaður sögur kjöldamist.